Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić dobrodošao na Kosovo, ali stav Srba isti, izjavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Agrobanka. Administracija SAD će možda prestati da se protivi na oružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar odbrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte da li Beograd završava sa praksom različitog pristupa prema Srbima južno od onih severno od Ibra, predsjednik decentralizovane opštine Gračanica Bojan Stojanović.
Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano onoliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači.
Kupovina aviona MiG-29 mogla bi da bude konačni izbor Srbije kojom bi bila započeta modernizacija srpske vojne avijacije na koju se čeka više od decenije. Petar Vujinović, urednik specijalizovanog portala za vazduhoplovstvo.
Poslednji MiG-ovi 29, od kojih trenutno operativnih na papiru imamo 4, ali od nove godine nijedan nije letao od vojne sad srezanje delova. Mi smo primili 88. godine, tako da trenutno stanje lovačke avijacije zavisno na dramatično niskom nivou.
Čućete i kako se obeležavaju uskršnji praznici.
Prodavalo se 5-6 hiljada jaja dnevno. To je za negde oko 300% više nego obično.
Jer to je jedan dan u godini. Podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras. Sad nema toga više.
O ovim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je da je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić dobrodošao na sever Kosova, ali da nema nikakvih šansi da se stavovi kosovskih Srba povodom sporazuma iz Brisela približe stavovima vlade Srbije. Sporazum koji bi Srbe oterao pod ustavni sistem i zakone Prištine neprihvatljiv je za bilo kog Srbina na Kosovu, rekao je Ristić za Politiku. Prema istraživanju javnog mnenja Agencije strateški marketing, polovina ispitanih građana veruje da Srbija ide u dobrom pravcu. 33% je suprotnog mišljenja, a 55% njih smatra da ova vlada može da popravi stanje u zemlji. Prema ovom istraživanju sprovedenom na dan parafiranja predloga Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, koje prenose domaći mediji, 60% anketiranih građana podržavalo je odluku premijera i vicepremijera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, koja bi dovela do bržih evropskih integracija, dok je 23% što takav potez smatralo prodajom nacionalnih interesa. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Agrobanke Dušana Antonića i još 20 okrivljenih u tom predmetu zbog sumnje da su tu banku oštetili za 84 miliona eura, saopšteno iz tog tužilaštva. U Sarajevu će danas biti odata počast vojnicima JNA stradalim u Dobrovoljačkoj ulici u vreme povlačenja snaga iz komande tadašnje druge vojne oblasti. Organizator je pododbor vlade Republike Srpske za obeležavanje značajnih istorijskih događaja. U svetu se obeležava Svetski dan slobode medija uz poruke da svi medijski radnici moraju da rade bez straha i odmazde i da pretnje i nasilje kojima su izloženi moraju biti zaustavljeni. Pravoslavna crkva obeležava Veliki petak, dan kada je po verovanju Isus Hristos odveden iz kuće prvosveštenika Kajafe kod rimskog prokuratora Pontija Pilata, koji ga je osudio da bude raspet na krstu. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva. Administracija Sjedinjenih Američkih Država će možda prestati da se protivi na oružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio je američki ministar odbrane Chuck Hagel. On je ipak dodao da ni on sam još nije načisto sa tim da li bi to bio mudar i odgovarajući potez. Gledamo situaciju i razmatramo sve opcije, ali to ne znači da to radite ili ćete uraditi. To su opcije koje treba razmatrati sa partnerima, međunarodnom zajednicom. Šta je moguće, šta može pomoći da ostvarite ciljeve. Mi imamo odgovornost, poručuje Hegel. Tužilac koji radi na istrazi ubistva bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto ubijen je u Islamabadu, saopštila je policija. Naoružani napadači na motociklu ispalili su 12 metaka u tužioca Chaudhrya Zulfikara dok je bio na putu ka sudu, javile su svetske agencije. Zulfikar je danas trebalo da prisustvuje novom ročištu na suđenju zbog ubistva bivše premijerke. Benazir Bhutto je ubijen u atentatu 2007. a do danas niko nije odgovarao za to. Poznati muškarac ispalio je u vazduh nekoliko hitaca iz puške na međunarodnom aerodromu u Houstonu, preneli su lokalni mediji. Kada je aerodromska policija uzvratila, napadač izvadio pištolj i ubio se. Nema drugih žrtava niti povređenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će vlast Srbije prestati da kosovske Srbe deli na one severno od Ibra i one južno od ove reke? Ovi drugi, iako skoro duplo brojni od sunarodnika sa severa, samo zato što su delom pristali da učestvuju u pravno-političkom okviru Kosova, od strane svih dosadašnjih vlada u Beogradu bili su u najboljem slučaju ignorisani, a u najgorem etiketirani kao nepodobni, prenosi Branka Trivić.
Dan nakon parafiranja briselskog sporazuma na nekom opskurnom sajtu koji se pompezno nazvao Fond strateške kulture, braću sa juga je kao Tačijeve Srbe nazvao Marko Jakšić, severnokosovski Srbin i poslanik Demokratske stranke Srbije, ali nisu ih mnogo drugačije doživljavale ni sve do sadašnje elite vlasti u Beogradu. Nedavno je međutim liderima sa severa Kosova i iz vrha vlasti poručeno da nisu jedini Srbi na Kosovu jer postoje i oni južno od reke Ibar. Da li u ovome neku naznaku promene odnosa prema Srbima u opštinama južno od Ibra vidi Bojan Stojanović, predsednik decentralizovane opštine Gračanica?
Vidjet ćemo, ima indicija određenih, ali se još uvijek ništa konkretno nije desilo. Znači, ja još uvijek nisam dobio ni jedan zvaničan poziv iz Beograda da neko kaže, dobro, vi koji ste prepoznali tu priču pre nas, ajde da vidimo šta vi imate da kažete. Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano uliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači. Opstanak naroda i sačuvanje identiteta na prostoru Kosova, evo sada pričam, pošto sam ja Srbin južno od Ibra, gde nam je skoro sve što mi imamo kao identitet, nema alternativu. I mi smo to prepoznali pre 7 godina, krenuli da se borimo upravo za to. Nije nam bilo lako i neće biti lako ni nama sada, zajedno sa vladom Srbije ili bez vlade Srbije, sve jedno. Imamo još puno izazova. Ako budemo nastavili da se delimo, nećemo napraviti apsolutno nikakav rezultat.
Realnost odnosa unutar srpske zajednice na Kosovu veoma je teška. Ona je komplikovana čak i u okviru te zajednice južno od reke Ibar. Tamo se može govoriti o dvema vrstama politički aktivnih Srba. Jedni pripadaju strankama čije je sedište u Beogradu i oni učestvuju u već umirućim institucijama Srbije. Beograd ni sa njima nije dovoljno radio, očekujući da će biti zadovoljni idejom zajednice srpskih opština. Oni su međutim kad su shvatili da će ta zajednica ostati u okviru kosovskih zakona, ispoljili veliko nezadovoljstvo jer su, ostavši u institucijama Srbije, lojalni Beogradu, sada doživjeli da su izigrani, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, i dodaje da su političke opcije Srba, koje su se još 2005. godine opredelile za učešće u kosovskim institucijama, u međuvremenu znatno ojačale. Upitan da li je aktuelna vlast to shvatila, pa otuda i odustala od podele na Srbe severno od Ibra i Srbe južno od Ibra, Janjić kaže:
mislim da je ona više naterana realnošću i promenama unutar srpskog političkog života na Kosovu da se otvori prema njima nego što tam danas ima jasan plan šta bi radila. Ja ću vam reći jedan primjer, da i dalje inicijative za susret dolaze od strane Srba sa Kosova, ne iz Beograda. Beograd do duše kad je zvao na konsultacije, on je zvao sve Srbe koji učestvuju u institucijama Republike Srbije, dakle ne samo sa severa nego i s juga, ali nikada nije zvao Srbe koji su u kosovskim institucijama. Sada će jednostavno to morati da uradi, jer je realnost promenjena, a Srpska demokratska stranka i Srpska liberalna stranka su se nametnuli kao nezaobilazni zapravo činioci te komunikacije kao most između Srba s Kosova koji nisu učestvovali u institucijama i Beograda sa kosovskom vlašću.
Sada predstoji period da vidimo da li ćemo mi kosovski Srbi da se ujedinimo i ko to stvarno i funkcionalno radi za interese srpskog naroda na Kosovu, kaže Bojan Stojanović.
Patriotizam retorički ne znači ništa, to je podstapalica za nedostatak argumentacije. Ako ne proizilazi iz glagola raditi, za svoj narod neće značiti ništa. Mi smo tu, nemamo drugo opredeljenje, Srbi smo, kosovski Srbi koji želimo da budemo uz Beogradu, ništa nije sporno, ali moraju da shvate i da nas razumiju da mi moramo da budemo i na toj liniji da ne smo da zatvorimo vrata ni Prištini. Ukoliko želimo da napravimo boljitak za srpski narod, oni da napravimo neku perspektivnost kako bi krenula deca da se rađaju i da imamo ta dva procesa neophodna za nacionalne strategije, to je kolevko i grob.
Nagoveštavao se tokom briselskih pregovora i susret političkog vrha iz Beograda sa liderima Srba u južnim enklavama. Do takvog zvaničnog susreta još nije došlo, ali čini se da Beograd više neće moći da stavlja u zagrade srpsku zajednicu južno od Ibra, koja sa 80.000 građana predstavlja 2/3 Srba na Kosovu. Tim pre što se pokazalo da je aktuelna vlast Srbije, za razliku od svih prethodnih, shvatila ono što je dobar deo političkih lidera Srba južno od Ibra razumeo još pre 8 godina. Da je normalizacija odnosa sa Kosovom nužna ne samo zbog nekakvih formalnih koraka i stepenika Srbije na putu ka Evropskoj uniji, nego zarad samog opstanka kako Srba na Kosovu, tako i čitave Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je najviša sudska instanca u Srbiji, Ustavni sud, još jednom presudio u korist pripadnika manjinske LGBT populacije odlukom da su zabranom parade ponosa 2011. prekršena njihova prava, sada je na državi da odluči hoće li se još jednom povući pred pretnjama nasilnika ili omogućiti delu svojih građana nesmetano uživanje ljudskih prava. Koliko u tome može pomoći presuda Ustavnog suda, u prilogu Milana Nešića.
Za razliku od većine država sveta, Evrope i regiona, Srbija već više od decenije ne pokazuje gotovo nikakav pomak u očuvanju i poštovanju elementarnih prava manjina, kakvo je pravo na okupljanje. Na to nedvosmisleno ukazuju zabrane, zastrašujući incidenti, ali i atmosfera koja je pratila sva dosadašnja okupljanja pripadnika LGBT populacije tokom manifestacija Parade ponosa. Poslednja, prošlo jesenja, zbog policijske zabrane, simbolično je održana u 4 zida, uz čvrsto obećanje organizatora da to ove godine neće biti slučaj, a u tome im, kako ocenjuje bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević, može pomoći i najnovija presuda, istovetna već donetoj o zabrani Prajda 2009. godine.
Jedna ozbiljna zemlja mora da ima snage da se suprotstavlja onima koji drugačije misle. Jer ako nije tako, ispada da oni koji drugačije misle imaju jaču snagu od same države. Svest građana nije dospela na tom nivou da se okupljanje manjinskih grupa shvati kao normalnost. Ali Ustavni sud i ovom svojom odlukom stavlja na znanje da je tako ponašanje nedopušteno i ja mislim da će i ta odluka uticati na svest ljudi da se menja u odnosu na tradicionalno ostvarivanje ovih prava.
Organizatori Prajda međutim nisu toliko optimistični jer sumnjaju da bi moglo doći do nekih značajnijih promjena. Jedan od njihovih predstavnika Goran Miletić kaže da bi u svakoj uređenoj demokratskoj državi odluka Ustavnog suda bila posljednja reč, posle koje ne bi bilo mogućnosti nikakve žalbe i koji bi svaki državni organ morao da poštuje.
Nažalost, u Srbiji se potvrdilo više puta da to nije tako i mi imamo jednu sličnu odluku Ustavnog suda, dakle povodom zabrane Prajda 2009. godine i videli smo da posle te zabrane, posle donošenja te odluke, usledila je još jedna zabrana, dakle, odnosno još dve zabrane od 2011. i 2012. godine. To može da nam govori da u stvari to za naše državne organe ne znači ništa, odnosno što za vladajuću elitu, koja potpuno ignoriše odluke Ustavnog suda. Tako da ja ne očekujem da će sama ova odluka nešto puno značiti za predstavnike vlasti. Ukoliko se nešto promeni u njihovom postupanju prema Prajdu, to će biti zbog nekog političkog nekog interesa koji oni vide.
Da li se ovime Srbija ipak na neki način približila tekovinama civilizovanih država u kojima se manjinama ne zabranjuje sloboda okupljanja, uprkos tome što je uverena da odluka Ustavnog suda Srbije neće izazvati gotovo nikakvu reakciju vladajuće strukture, niti njene poteze, glumica i gej aktivistkinja Mirjana Karanović smatra da se ovdašnje društvo, iako veoma nesigurno, kreće putem uvažavanja različitosti i drugačijeg.
Pomaci su mali, gotovo možda neprimetni, ali ta slika o marginalizovanim društvenim grupama se u Srbiji menja, hteli to neki ljudi ili ne. Tako da ja mislim da Srbija će imati svoje dešavanja, i to ne samo paradu, nego i razne druge. Ja mislim da homoseksualci i gej ljudi postaju vidljivi, a mislim da ima još mnogo nevidljivih društvenih grupa koje tek treba da izađu na površinu, za koje ljudi u Srbiji misle da uopšte ne postoje, da kod nas toga nema. To je samo zato što su ti ljudi nekako sebe ukinuli i ne žele da se izlažu bilo kakvo maltretiranje.
Do jesenje parade ponosa, zakazane za septembar, ostalo je nešto više od 4 mjeseca. Dovoljno vremena da država, ukoliko se ovoga puta bez ikakve rezerve o tome konačno uspostavi jasan politički konsenzus, delu svojih građana pomogne da slobodno zajedno prošetaju Beogradom i ukažu na bogatstvo različitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić dobrodošao na Kosovo, ali stav Srba isti, izjavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Agrobanka. Administracija SAD će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar odbrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mi nastavljamo sa našim temama. Kupovina aviona MiG-29 mogla bi da bude konačni izbor Srbije, kojom bi bila započeta modernizacija srpske vojne avijacije na koju se čeka više od decenije. Novi ruski vazduhoplovi, kako nezvanično najavljuje štampa, mogli bi da slete u Beograd do kraja godine, pripremio Zoran Glavonjić.
O kupovini 6 aviona MiG-29 M2 kao i 2 nova radarska sistema, delegacije Ministarstava odbrane Srbije i Rusije trebalo bi da razgovaraju za 20 dana u Moskvi. Petar Vojinović, urednik specijalizovanog portala za vazduhoplovstvo Tango 6, kaže da je kupovina tih borbenih aviona solidno rešenje, jer bi po relativno pristupačnoj ceni mogli da budu brzo isporučeni.
Postoje i bolji avioni od njih, ali oni su zaista najadekvatniji u ovom trenutku, jer osnovna uloga u ovim mirnodopskim uslovima je zaštita vazdušnog prostora, jer je to obaveza naša ka kretanju u Evropskoj uniji. I poslednji migovi 29, od kojih trenutno operativnih na papiru imamo 4, ali od nove godine nijedan nije letao zbog nesrazmernih delova. Mi smo primili 88. godine, tako da trenutno stanje lovačke avijacije zaista na dramatično niskom nivou.
Prema prvim prognozama, Srbiju bi ova nabavka 6 višenamenskih borbenih aviona koštala najmanje 150 miliona dolara bez preobuke pilota i rezervnih delova. Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, smatra da kupovina MIG-ova ne bi bila najsrećnije rešenje, pogotovo što Srbija trenutno ni za njih nema novca.
Svaka analiza i sva poređenja mogućnosti aviona padaju u vodu pred vrlo jednostavnom činjenicom da u ovom trenutku srpski budžet jedan može da finansira nabavke goriva potrebnog za održavanje obuke na tehnici koje imamo. Da ne pričamo o tome šta znači godišnji trošak eksploatacije jednog višenamenskog borbenog aviona. Održavanje eksploatacija jedne eskadrile na godišnjem nivou gutala recimo najmanje trećinu čitavog budžeta srpske vojske. 250 miliona godišnje. Pričamo dolarima. I mislim da bi zato najbolja opcija bila kada bismo mogli da idemo neki od programa modernizacije i početka resursa MiG-21, jer bi nam to za male pare kupilo vreme potrebno za promišljenu odluku o tome šta kupiti.
Srbije iz Rusije stigla i nezvanična ponuda za remont MiG-ova 21, koji bi koštao oko 4 miliona dolara po avionu i produžio bi im upotrebu za još 15 godina. Na vojnom aerodromu Batajnica dežura par aviona MiG-21 koji su zaduženi za zaštitu vazdušnog prostora Srbije, a stručnjaci kažu da bi uz remont i u budućnosti bili idealni za kontrolu neba, takozvani air policing. Major Milomir Miljković, pilot MiG-29 i pripadnik 101. lovačke eskadrile Vojske Srbije, nedavno je za Radio Slobodna Evropa rekao da su vazduhoplovi koje koristi vojska bezbedni, ali da je jedan od problema njihova starost.
Pa u svakom slučaju da ima malo problema po pitanju rezervnih delova, pošto su avioni dosta stari, znači znaju često i da se kvare, znači treba malo imamo probleme sa održavanjem.
Koji bi to po vašem izboru bio avion kad bi mogli da odlučite?
Pa evo sada se pominje varijanta MiG-29 M2, što po meni nije loš izbor, tako da eto.
Kada su počele priče da bi Srbija mogla da kupi nove lovce, saznalo se da su iz sveta stigle ponude najvećih proizvođača za američki F-16 i F-18, francuski Rafale, švedski Gripen, Eurofighter, kao i kineski borbeni avion JF-17. Rusija Srbiji nudi i MiG-35 i Suhoi 30. Aleksandar Radić kaže da ukoliko se Srbija ipak opredeli za kupovinu od Rusije, to ne bi trebalo da bude MiG-29 M2.
U jednom grubom poređenju Suhoja i Miga bilo bi jasno da u ovom trenutku Suhoj je firma koja može da vam garantuje snabdevanje rezervnim dijelovima, dugoročno održavanje, a Mig to nije u mogućnosti. Mig je već imao ozbiljne problema sa kompromitacijama na tržištu i kupiti avion od firme koja je u takvom stanju predstavlja neprihvatljiv tehnološki rizik za Srbiju. Jer zapravo bismo mi onda snosili na sebi rizik i trošak i ispitivanja aviona i problema integracije savremenih sistema.
Neke evropske zemlje poverile su zaštitu svog vazdušnog prostora drugim državama koje imaju moderne borbene vazduhoplove, pa neki stručnjaci postavljaju pitanje da li je kupovina novih aviona neophodna Srbiji. Petar Vojinović kaže da pomenuta opcija za vojno-neutralnu Srbiju još nije u razmatranju.
Sistem je tako rezervisan samo za NATO članove koji ima svoj integrisani sistem razmene podataka o situaciji u vazdušnom prostoru i zemlja van NATO-a, to ne znam koliko bi mogla da realizuje, čak i da bi mogla, pridruživanje tom sistemu je prilično komplikovano.
Kupovina vojnih aviona često se vezuje i za politički kontekst, jer se odabir određenog proizvođača tumači kao naklonost istoku ili zapadu. Aleksandar Radić zaključuje da je u savremenom svetu ekonomska logika važnija od političkog konteksta i da je moguće izabrati bilo koji tip aviona koji se nalazi na tržištu uz jasan princip koliko para, toliko muzike.
Amerikanci imaju vrlo precizan zakonski model o isporukama tehnike. Ako vi želite da kupite novi F-16, pojavili su ljudi koji vam lepo kažu ovoliko to košta i kada platite, onda idemo dalje u proceduru. Problem je da li mi to i kako možemo da platimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Sjedinjene Američke Države zatražile su da odmah bude pušten na slobodu njihov državljanin Kenneth Bae, koga je sud u Pjongjangu osudio na 15 godina prinudnog rada zbog navodnog plana za rušenje vlasti u Severnoj Koreji. Portparol State Departmenta Patrick Ventrell rekao je da SAD zahtevaju da Bae bude amnestiran, dodavši da Washington brine nedostatak transparentnosti koji je pratio ovaj sudski proces. Ne postoji veći prioritet za nas od dobrobiti i sigurnosti naših građana u inostranstvu i pozivamo vlasti Demokratske narodne republike Koreje da amnestiraju odmah oslobode Baja, rekao je Ventrell. Baje, koji ima i korejsko ime Pae Jung-ho, radio je kao turistički vodič kada je u novembru prošle godine uhapšen u Rasonu, specijalnoj ekonomskoj zoni Severne Koreje, ka granici sa Kinom i Rusijom. Iako u vestima koje su objavili režimski mediji u Pjongjangu nije tačno naznačeno zašta se on tereti, državna novinska agencija KCNA javila je da je Bae tokom suđenja priznao krivicu. Predstavnik State Departmenta je rekao da švedske diplomate koje predstavljaju SAD u Pjongjangu nisu prisustvovale suđenju i da su poslednji put videle Baea pre 6 dana. Amnesty International je saopštio da Bae nije imao advokate i pozvao na njegovo oslobađanje ukoliko mu ponovo ne bude suđeno pred nezavisnim sudom. Analitičari spekulišu da Pjongjang koristi ovaj slučaj kao adut kako bi otvorio dijalog sa Vašingtonom. Odnosi između SAD i Severne Koreje zategnuti su naročito nakon što je Severna Koreja nedavno izvršila lansiranje dalekometnih raketa i nuklearni test.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Obeležavanje uskršnjih praznika počinje na Veliki petak, dan kada je po verovanju Isus Hristos odveden iz kuće prvosveštenika Kajafe kod rimskog prokuratora Pontija Pilata, koji ga je osudio da bude raspet na krstu. Običaj je da se na Veliki petak farbaju uskršnja jaja, a na taj dan počinju i pripreme za proslavu Uskrsa, zabeležio naš Branko Vučković.
Poslednji dani velikog uskršnjeg posta u Kragujevcu protiču u znaku priprema za najradosniji hrišćanski praznik. Tokom posta u kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najtraženiji su bili riba, voće i povrće, a već danas na Veliki petak najviše se kupuju meso, jaja i farba za njihovo bojenje.
Boja za jaja, rasprodaja!
Prodavalo su 5-6 hiljada jaja dnevno. To je za negde oko 300% više nego obično.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, uskršnji ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego obično.
Jer to je jedan dan u godini. Podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Međutim, i pored toga, uskršnje slavlje bit će mnogo skromnije shodno današnjim ekonomskim neprilikama, velikoj nezaposlenosti i malim platama.
Moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras. Sad nema toga više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dolazak pisaca iz čitavog regiona na Užički festival na pola puta bio je prilika da se otvori i pitanje angažovane književnosti, tim pre što politika, bez obzira što su prilike u svakoj od ovih država relativno stabilne, i dalje u velikoj meri utiče na živote ljudi, prenosi Novka Ilić.
Vojo Šindolić, hrvatski pesnik i prevodilac, kaže kod nas je zbog prilika književnost više angažovana nego u svetu.
U današnje vrijeme globalizacije ta vrsta angažiranosti je, rekao bi se, manje prisutna.
Mlada književnica iz Makedonije, Rumena Bužarovska, profesorka američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, rekla je da u makedonskoj književnosti danas ne vidi angažovanost.
Mislim da će se stvari polako promijenuti zbog toga što imamo neke političke probleme sada i mislim da to utiče na to kako ljudi gledaju na umetnost i već je umetnost angažovana, ali nije još književnost. To se još nije dogodilo.
Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva, smatra da je književnost angažovana onako kako je ko prihvata i upotrebljava.
Angažovana je onako kako je drugi prihvate i upotrebe, bez volje ili s voljom autora. Angažovana izvan svog vremena, onaj, na način da uđe u neki kanon ili da onda iz tog kanona djeluje čak možda i sasvim suprotno od onoga zbog čega je napisana i što stvarno jeste. Tako da ja mislim da je književnost danas angažovana kako je bila uvijek angažovana u 20. vijeku. Angažovana je u obrazovnom sistemu tako što je zloupotrebljena i tako što se preko nje pribavljaju velike koristi za ideologiju koja je na vlasti, konkretno to je nacionalizam.
Književnik David Albahari, koji stvara u Srbiji i Kanadi, nije pristalica angažovane književnosti, ali dodaje da su mladi pisci u regionu angažovani na jedan poseban način. Pišu i o surovoj stvarnosti.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe veoma talentovanih, darovitih mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem iz početka, počinju sa pravim pričama, sa pravim pripovedanjem, sa žestokim često pričama o životu na ulici, životu u nekim određenim životnim sredinama. I ono što je najvažnije, oni su počeli da objavljuju po svim mestima bivše Jugoslavije. Uopšte nije važno da je tu politika, nego tu je važna književnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić dobrodošao na Kosovo, ali stav Srba isti, izjavio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Tužiloštvo podiglo optužnicu za slučaj Agrobanka. Administracija SAD će možda prestati da se protivi naoružavanju sirijskih pobunjenika, izjavio ministar obrane Chuck Hagel. Ubijen tužilac koji je radio na slučaju ubistva bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto. U Srbiji se obeležava Veliki petak. Vreme sunčano i toplo do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.